ο συνθέτης της εβδομάδας, Vincent Dandy. 1851-1931. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Το καλοκαίρι του 1873, ενθουσιασμένος με την γερμανική μουσική υπό την επιρροή του δασκάλου του, του Σεζάρ Φρανκ, περιόδευσε στην Κολονία, την Ιρεμβέργη, τη Δρέσδη, το Μόναχο, τη Λιψία, τη Βιέννη, το Ζάλτσμπουργκ και το Μπάιρόιτ, όπου εκεί έγινε δεκτός από την Κοζίμα Βάγνερ και μπόρεσε να παρακολουθήσει τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης που είχαν κάνει πρεμιέρα το 1868. Το 1876 μάλιστα θα είναι παρόν και στην πρώτη παραγωγή του κύκλου των δακτυλιδιών του Βάγνερ, επίσης στο Μπάιρόιτ, και πλέον θα γίνει ακρεφνής βαγνερικός. Όχι τόσο για την υπερσυναισθηματική μουσική του, που αντιπροσώπευε την πρωτοπορία και που είχε περιφρονηθεί στη Γαλλία, όσο για την τυπική μαεστρία και την καλλιτεχνική σοβαρότητα του έργου του. Νωρίτερα τώρα, το 1874, ο Dandy παντρεύτηκε την Isabelle de Pambellon, μια εξαδέλφη του, η οποία πέθανε 30 χρόνια αργότερα, το 1905, βυθίζοντάς τον στη θλίψη και αποσταθεροποιώντας τον συναισθηματικά, δημιουργικά, αλλά και κοινωνικά ακόμα. Το 1875, αρκετά ταλαντούχος τραγουδιστής καθώς ήταν, θα έχει και έναν δευτερεύοντα ρόλο στην πρεμιέρα της Carmen του Bizet. Στα ταξίδια του γνώρισε το 1873 τον Brahms και τον Liszt, όπως αναφέραμε και αφήσαμε στη μέση εχθές. Τον Brahms τον επισκέφτηκε στην εξοχική του κατοικία κοντά στη λίμνη Starnberg και τον βρήκε απότομο, αν όχι και αποτρόπαιο, όπως είπε. Ο Liszt όμως, τον οποίον συνάντησε στη Βαϊμάρη, έδειξε ενδιαφέρον για εκείνον, κρατώντας τον μάλιστα για 12 ημέρες κοντά του, στη διάρκεια των οποίων συνέπραξαν πολλές φορές, παίζοντας το πιάνο αρκετά ντουέτα μαζί. Η θετική παρουσία του Ούγγρου συνθέτει όλες αυτές τις ημέρες ήταν που τον όθησε να συνθέσει τη δεύτερη ουβερτούρα, πικολόμηνη, της ορχιστρικής τριλογίας Wallenstein, που συνέθεσε την ίδια χρονιά και την οποία ακούσαμε χθες. 5 χρόνια αργότερα, το 1878, έχοντας ξεκινήσει να το γράφει ένα χρόνο νωρίτερα, εκτός από το συμφωνικό ποίημα «Το μαγεμένο δάσος» που και αυτό σας το παρουσιάσαμε χθες, ολοκλήρωσε και το πιάνο κουαρτέτο σε Λα Ελάσσονα, όπους 7. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του, μουσικής δωματίου, με το οποίο θα ξεκινήσουμε την ακρόαση σήμερα. Το κουαρτέτο αυτό είναι ένα έργο σε 3 μέρη. Allegro non troppo, Ballade andante moderato και Allegro vivo. Από την ορμητική μελαγχολία του πρώτου μέρους, η μπαλάντα που θα ακολουθήσει θα ηχήσει σχεδόν σαν θρήνος με ένα νοσταλγικό μεσαίο μέρος, ενώ το τρίτο μέρος, γεμάτο σβελτάδα και ζωντάνια, θα αλλάξει εντελώς τη διάθεση του έργου, οδηγώντας μας σε ένα γιορτινό σαλόνι, θα λέγαμε. Και σε αυτό το μέρος όμως, κάποιες νοσταλγικές πινελιές θα έρθουν λίγο πριν το τέλος να φρενάρουν σε ένα βαθμό τον κατά βάση ξέφρενο χαρακτήρα του. Ακούμε το κουαρτέτο πιάνου Προμηθέας. Το κουαρτέτο πιάνου Προμηθέας ερμήνευσε το πιάνο κουαρτέτο σε Λα Ελάσσονα, όπως 7, που ο Βανσάν Νταντί, συνθέτης αυτής της εβδομάδας, έγραψε το 1878. Ευχαριστημένος από τις σπουδές του με τον Σεζάρ Φρανκ, ωστόσο όχι το ίδιο από το επίπεδο διδασκαλίας στο οδείο, ο Νταντί μαζί με τον συνθέτη και μαθητή επίσης του Σεζάρ Φρανκ Σαρλ Μπόρντ και τον συνθέτη και οργανίστα Αλεξάντ Γκυλμόν, ίδρυσαν την Σκόλα Καντόρουμ του Παρισιού το 1894. Σημειωτέων ότι ο Γκυλμόν ήταν ο πρώτος μεγάλος Γάλλος οργανίστας που περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νταντί δίδαξε εκεί μέχρι το θάνατό του, όπως άλλωστε και οι δύο άλλοι συνεργάτες του. Βέβαια, κανείς από τους τρεις δεν έκοψε τους δεσμούς του με το οδείο του Παρισιού. Έτσι, μεταξύ των διάσημων μαθητών του Νταντί εκεί ήταν η Αλμπέρ Ρουσέλ, Ζωζέφ Καντελούμπ, ο οποίος αργότερα έγραψε και τη βιογραφία του, ο Αρτήρ Ονεγκέρ και ο Νταριούς Μιγιό. Από την τάξη του πέρασε επίσης για λίγους μήνες και ο Κολ Πόρτερ, αλλά και ο Ερικ Σατί, ο οποίος σπούδασε εκεί για 3 χρόνια και αργότερα έγραψε επικριτικά: «Γιατί στον κόσμο είχα πάει στον Νταντί. Τα πράγματα που είχα γράψει πριν ήταν γεμάτα με τόση γοητεία. Και τώρα τι ανοησίες, τι βαρετά». Ωστόσο, σύμφωνα με το Groves Dictionary of Music and Musicians, η επιρροή του Νταντί ως δάσκαλο ήταν τεράστια και ευρεία, με τα ωφέλη για τη γαλλική μουσική να ξεπερνούν κατά πολύ τις κατηγορίες του δογματισμού και της πολιτικής μυσαλλοδοξίας. Αλλά ας προχωρήσουμε στο επόμενο έργο για σήμερα. Το 1896, δύο χρόνια μετά την ίδρυση της Σκόλα Καντόρουμ, συνθέτει το έργο «Ιστάρ», συμφωνικές παραλλαγές, όπως 42. Ένα έργο στο οποίο συμφιλιώνει, θα λέγαμε, τον βαγνερισμό του με μια αρκετά πρωτοποριακή αναβίωση της πρώιμης μουσικής, συμπεριλαμβανομένης του Παλεστρίνα και του Μοντεβέρντι, καθώς επίσης δείχνει και μια αφοσίωση στον γαλλικό μουσικό εθνικισμό. Μια προσεγμένη σύνθεση με ιδιαίτερο αρμονικό υλικό και διαβή ενορχίστρωση, άρωμα Ανατολής αρκετά συχνά, ονειρικό, συνάμα δραματικό αλλά και με χιούμορ. Ένα έργο βασισμένο στον βαβυλωνιακό μύθο που αφηγείται την ιστορία της Ιστάρ, της θεάς του έρωτα και της γονιμότητας, που κατεβαίνει στον κάτω κόσμο για να ανακτήσει τον νεκρό εραστή της. Περνάει από 7 πύλες και σε κάθε μία πρέπει να πετάξει ένα κόσμημα ή ρούχο. Πετυχαίνει το στόχο της μόνο όταν στέκεται γυμνή στην τελευταία πύλη. Σημειολογικά, ο Νταντί ξεκινά το έργο με την πιο περίπλοκη από τις παραλλαγές, όχι με την πιο απλή. Η Ιστάρ φορά όλα τα ρούχα και τα στολίδια της ακόμα. Το θέμα γίνεται προοδευτικά πιο ευδιάκριτο, καθώς η Ιστάρ πετά τα ρούχα της ένα-ένα και το ακούμε καθαρά εν τέλει μόνο στην 7η παραλλαγή, όταν αποκαλύπτεται τελικά ομόφωνα. Η Ιστάρ είναι πλέον γυμνή. Ακούμε τη Γαλλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της χώρας του Λίγηρα υπό τον Πιέρ Ντερβό στο πόντιουμ. Thank you. Η Γαλλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της χώρας του Λίγυρα υπό τον Πιέρ Ντερβό στο Πόντιουμ ερμήνευσε το έργο «Ιστάρ», συμφωνικές παραλλαγές όπως 42 του Βανσάν Νταντί, μια πολύ όμορφη σύνθεση του 1896. Παραμένοντας σε σταντική ατμόσφαιρα, θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο έργο της σημερινής μας εκπομπής, μια σύνθεση των αρχών του 20ου πλέον αιώνα. Αυτό θα είναι το κοράλ βαριέ για άλτο σαξόφωνο ή βιόλα, όπως το μετέγραψε στη συνέχεια, και ορχήστρα, που συνέθεσε το 1903 όπως 55. Ένα κονσερτάντε έργο, το οποίο είναι ένα από τα πιο όμορφα και εκφραστικά κομμάτια που γράφτηκαν για το σαξόφωνο τον περασμένο αιώνα. Του παραγγέλθηκε από την Αμερικανίδα σαξοφωνίστα και πρωτοπόρο του ρεπερτορίου σαξοφώνων, Ελίζ Μπόιερ Χολ, 1851-1924, και ήταν φυσικά αφιερωμένο σε εκείνη. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1904 στη Βοστόνη και στη συνέχεια, 4 μήνες αργότερα, στις 5 Μαΐου στο Παρίσι, σε μια συναυλία της Société Nationale, στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι μουσικοί της Γαλλικής Σχολής των Αρχών του 20ου αιώνα. Το κοράλ βαριέ ήταν ένα κομμάτι που βοήθησε τους συνθέτες να συνειδητοποιήσουν τις εκφραστικές και ευγενείς ιδιότητες που ενυπάρχουν στο σαξόφωνο. Ερμηνεύει ο Γερμανός σαξοφωνίστας Johannes Ernst. Μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Βλαντίμιρ Γιουρόφσκι στο Πόντιουμ. Thank you. Ο Johannes Ernst και μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Βλαντίμιρ Γιουρόφσκι στο πόντιουμ ερμήνευσαν το πολύ όμορφο «Κοράλ Βαριέ» για άλτο, σαξόφωνο και ορχήστρα, έργο με αριθμό 55 του Vincent Dandy, γραμμένο το 1903. Κάπου εδώ και η δεύτερη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Γάλλο συνθέτη Vincent Dandy έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για το τρίτο μέρος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια όμορφη υπόλοιπη μέρα. Γεια σας!